De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Seguimos, aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada. Tal e como lles prometín, imos a falar agora do espectáculo que poderán ver este sábado, mañá sábado, no Auditorio García Márquez de Mera, a representación da ópera electrónica Papagena, a última creación da compañía Butaca Cero. Para falar dela, está con nos o teléfono, temos o teléfono a Xavier Castiñeira, debe estar xa por aí. Xavier, que tal? Moi bo día.
Hola, buen día. Disculpad si se escucha algo de ruido, pues estoy en una rúa y...
Perfecto,
y no puedo estar en otro lugar ahora mismo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos, alguien de que seña na rúa, por atendernos incluso na rúa. Xavier, director, junto con Esther Fernández Carrodegua, de esta obra, ¿no? De esta peza, que é unha ópera electrónica contemporánea de pequeño formato en galego. Ahí está... Todo eso, ahí, ¿no?
Está reducido todo, ¿no?
Sí.
Ahí está feito. Uh-huh. Bueno, é unha experiencia para unha compañía teatral facer unha ópera.
Claro.
E unha que nunca se fai, óperas fora dos circuitos habituais das óperas en grandes teatros. E o noso objetivo era, pois, pues, a ver que pasa se levamos a ópera a lugares onde nunca estivo a ópera e se cadra, en ningún caso, siente que vira algo de ópera. Podes coitar
claro.
As típicas arias, pero nunca unha ópera en directo, ¿no? E ese uh-huh. foi o objetivo da compañía, en canto Iago Hermo, compositor e libretista, nos lo explicou, e vímoslo como un reto. O sea, unha compañía de teatro, eu nunca dirixí a ópera, eu a duras penas distingo un piano dun arpa, así que a ver como montar algo na ópera, e bueno, e funcionou, claro.
Uh-huh. E, por certo, funcionou, que tal a experiencia hasta agora mesmo que as representacións que xa fixestes, como responde o público?
É curioso, a xente que lle guste, que vai descubrir que lle gusta a ópera, outra que non, eso é evidente, pero vai máis alá do gusto do non me gusta, a xente mira cunha atención tremenda e é como, de repente, unha experiencia para as persoas, porque cantar así en directo, co canto lírico, máis nunha proposta escénica tan singular, tan escenográficamente tan complexa e lumínicamente, corpos que están cantando en directo, líricamente, la vibración que iso implica é para o que recibe, ¿no? Escoitar esas voces en directo, así a capela, es como, wow, que está pasando aquí? Entón vai máis alá del típico me gusta, non me gusta, sino vai centrarse no propio proceso da experiencia de estar diante duns cantantes de ópera.
Uh-huh.
Entón, claro, hai xente que queda fascinada e xente que es como, non me gusta a ópera. Pois xa está, tampouco é moito máis.
Claro, de todos xeitos, supoño que a posta en escena, digamos que pouco terá que ver cunha ópera clásica, non?
Non, é unha ópera baseada en principios máis nosos como compañía. Por eso digo que a mestura do teatral, máis a parte máis operística do canto, é esa mestura que fai singular o proxecto, non? Porque se utilizan moitas técnicas, incluso interpretativas, normales que utilizamos na nosa compañía, pero ao mesmo tempo tanto Esperanza Amara como Jacobo Rubianes, que somos dous cantantes, traballan dende a súa parte lírica. Entón foi unha mestura eu traballar coa parte lírica que nunca fixera e eles traballar dende esa parte tan interpretativa que tampouco fixeran. Entón, bueno, é curioso o encontro entre os dos mundos, claro.
Uh-huh. Por tanto, supoño que é unha obra que non deixa indiferente a ninguén, non? Cando
no.
un se achega ao teatro.
Non, por iso digo que é unha experiencia, non? O feito é que vais a lado, me gusta, non me gusta, es, Dios, acabo de estar nunha ópera.
Claro.
E que simplemente só por iso é imprescindible vela. Uh-huh. Porque mellor na túa vida vas poder volver a ver iso. Porque a idea de Iago era decir, como poder levar a ópera aos povos galegos, non? Entón, el fixo seu traballo fin de máster sobre esa idea e, bueno, nos lo presentou, pareceu-nos moi interesante e decidimos arriscar con iso.
Uh-huh.
Lo que quería é subvertir a ópera tradicional e pasala ao século XXI, incluso replanteando que significa a ópera actualmente, non?
Sure.
Evidentemente, por iso non se pode levar unha orquestra, porque unha orquestra implicaría uns gastos desorbitados que non se pode, ningún concello podería asumilos. Por iso se emprega música electrónica, xa frente a parte lírica, lóxicamente, y ao mesmo tempo de pequeno formato, que pode entrar en calquer lado. Está diseñado, por eso digo que está diseñado ao espacio escénico, a escenografía e iluminación, para poder facerse en exteriores, interiores, e un prodixio a nivel técnico o desenvolvemento. É algo increíble, porque non precisa a iluminación dos propios teatros, porque temos feito xa en exteriores, ópera en exterior, non? Entón, bueno, é unha aposta moi forte para, como a nivel técnico, a nivel escenográfico, peso, para levar a ópera a lugares onde nunca estivo a ópera. Por lo tanto, só polo propio feito de verla, creo que xa merece a pena, máis alá do tema, máis alá de moitas outras cousas, non? Se tivese que recomendalo.
Claro, claro. Decías, naturalmente, non hai orquestra, por tanto, supoño, os músicos que cantan sobre unha base de música electrónica.
Exactamente, está feita en parámetros de música electrónica, la ópera, es una, a nivel operístico, pero codirector musical, como un director musical en ópera, que marca todas las entradas dos cantantes, igual que en una ópera. O que non existe orquesta, porque si no sería imposible facela. Só podería asumirlo pues, sitios como El Real o demais, ese tipo de espazos, ¿no? Entón, claro, ya algo que quere cambiar o concepto de una ópera para o século XXI. Volver a acercarla ao povo, a que lle guste, y realmente quítala de esos lugares que parece, bueno, pues de la ópera como cultura elevada, ¿no? Entonces, con un público elevado, con una entrada elevada, y aunque no puedes acceder fácilmente. Y él lo que quería era un poco romper eso. Sí. Y además es una ópera en galego. Una ópera en galego. Y sobre un tema clásico, sobre unos personajes clásicos de Mozart, la flauta mágica, Papageno y Papagena, ¿no? Lo que fai es recoge esos personajes, se los traslada al século XXI, nunha relación tóxica, porque Papageno durante toda a obra de Mozart intenta buscar unha paxariña que lle dé fillos, eso inevitablemente conduce unha relación tóxica. Se eu tengo desde o principio yo quero que me des hijos, vai pasar iso. Entón, el colle e o extrapolo ao século XXI a unha linguaxe totalmente descarnada, sin floritura lírica en el sentido de recursos de esos, sino con casi con linguaxe da propia rúa, ¿no? Por eso que él quiere romper el concepto de ópera tradicional. Y eso que hacemos, ¿no? Llevámoslo a escena.
O sea, además, decíamos antes, ópera electrónica contemporánea de pequeño formato en galego y con perspectiva de género también, por tanto.
Exactamente. Exactamente. Entonces ahí en esa frase que dices eso inicio, recolles todo que los principios de creación de espectáculo.
Sí, sí, sí.
Sí, además es una duración muy asumible, 50 minutos. Quero dicir, está todo pensado para iso, non? Para que se xa unha experiencia primeriza para unha persoa que queira ver unha ópera. E que mellor na súa nunca máis poida vela.
Claro. Sí, a verdade é que, bueno, así de entrada, digamos, eso é bastante suxerente, non? Para o público. É dicir, moita xente, como ti ben dís, pois por primeira vez asistirá a un espectáculo de ópera, bueno, e en realidad, pois, sería imposible levar a ópera a localidades como Oleiros ou outras moitas por as que ides pasando, e, por tanto, pois sí que é unha aposta arriscada, pero ao mesmo tempo pues moi novedosa, ¿no?
Sí, bueno, a nosa idea tamén como compañía, con compañía teatral é construir país, es decir, en ese aspecto é moi sinxelo destruílo, pero é moi moi difícil construílo, e creo que estas cuestións máis alá da súa proxección ao tempo, máis alá do seu resultado, creo que axudan a, bueno, pois pues eso, a darlle unha nova perspectiva ás cousas. Quen sabe se si alguén dos que ven eso de repente dice, me interesa moito a ópera, coño, pois quero investigar máis, me vou a facer amigo de la ópera da Coruña, amigo de la ópera de Santiago, vou a ir, quen sabe, ou futuro cantante, alguna futura cantante, compositor, quen sabe o que pasa. Non somos conscientes do noso impacto cada futuro, pero por iso temos que intentarlo constantemente, non? E eso para nós é moi importante.
Claro, claro. Despois de, bueno, antes de Oleiros xa pasastes por varias locais, creo que estivestes en, si non recordo mal, en Narón, pudo ser, ou...
Sí, Narón, estivemos tamén en Fisterra, tamén xa estivemos en Pontevedra, estivemos en Rianxo, bueno, hai moita xira, que tamén algo raro en ópera, porque as óperas soen durar un par de días, como moito, e desaparecen. Quer dizer, este é un principio do teatro, non? Intentar facer unha peza que xire moito, e, polo tanto, bueno, pues ten ese principio teatral, ¿no? Sumamos de operístico esta idea da nosa compañía, do teatral, da xira e demais.
Por certo, como levan os protagonistas, os intérpretes? Porque claro, isto tamén exixe, supoño que unha hora aí dándolle exixe unha, en fin, unha certa un certo adestramento, non?
Mira,
para estar en forma.
Sí, sí, non, de verdade que levan unha vida monacal. Se teño a cantexe que non podo beber nada de alcohol, non podo tomar unha copita de vino, non me pode coller o frío durante toda a xira, porque é que é tan delicado o seu instrumento de traballo,
sí, sí.
É tan delicado que claro, para eles é como un entrenamento dun atleta. Entón non poden darlle o frío, teñen que estar, bueno, con unhas condicións moi claras, como teñen que ir calentando ao longo da día a voz. Bueno, é moi complexo, eu non sabía nada das súas dificultades, ni nada do cante lírico, lo que implica, y realmente es muy complicado. Es meritorio, claro.
Por cierto, sí. O director musical, Iago Hermo, permanece también sobre o escenario durante toda a representación, ahí dirigindo, sí. Faino sí, desde sí. O escenario.
Sí, sí, él va introduciendo todas las pistas, como si fuese o propio músico, pero al mismo tiempo, sobre las músicas, va dando as entradas para los actores a nivel voz, es decir, las frases musicales tienen que ir en tempo exacto, en eso, e non son os actores, é o director musical quen vai dando as entradas. Entón, os cantantes barra actor, actriz, aquí, teñen que estar moi pendentes de Iago e da escena, porque senón podería ir desincronizadas as cousas.
Xa, xa, claro.
É dicir, é como un director de orquestra, pero bueno, él lanza música e convirtese en músico e ao mesmo tempo en director de orquestra que marca todas as entradas de todo o mundo.
E en canto ao público, cal é o perfil do público? Hai xente nova, no, hasta agora, no que le vades observando? Ou...
Sí, mira, sí. Polo que eu vexo, realmente hai moitísimo gusto pola mocidade, porque como é, se utilizan técnicas de iluminación extremadamente contemporáneas, como el pixel mapping, todo el mundo LED, es como moi fantástico ver, e eles están acostumados a música electrónica. Non hai un salto moi grande, a mellor sí que hai un salto no que é a parte máis lírica do canto, que é máis tradicional, aí onde colle moita xente o gusto dos maiores polo que están vendo. Pero, en definitiva, sí que el grado de atención é como moi grande por parte da xente, é como moi atraente o que están vendo. Xa te digo que é unha experiencia, non é un simple me gusta, non me gusta. Que é algo que nos de repente estamos descubrindo. Durante toda a representación que pode, hai xente que dice, pues sí, non me gustou, pero quedei fascinado co que estaba vendo.
Xa,
e é curiosa esa recepción, non? Nunca viviramos tal un espectáculo noso. A xente che dice, oh, pero me gustou mucho, non me gustou nada, bueno, o que sea, pero aquí é distinto.
Sí. Bueno, pois, Xavier Castiñeira, director desta obra, desta Papaguena, desta experiencia nova, moitísimos éxitos, o Gallá, que o auditorio, que un fermoso auditorio tamén, o auditorio García Márquez de Mera, pois, en fin, se encha tamén para ver esta obra. Moito éxito, desde logo, por a valentía tamén de afrontar un proxecto tan complexo, non?
E sobre todo as institucións por apoialo, que me parece que as deputacións traballaron conxuntamente e me parece que viron eso, unha oportunidade cultural que nunca existira en Galicia e aproveitaron e viron como algo importante para apoiar. Creo que eso sí que dignifica as institucións cando ven as deputacións, neste caso, cando colleron o proxecto e o fixeron seu inmediatamente.
Pois, Odito, Xavier, moitísimas grazas por atender a nosa chamada de Radio Leiros, e por contarnos todas estas cousas tan interesantes da obra que se pode ver este sábado, mañá sábado, 8:30 PM, Auditorio García Márquez de Mera. Xavier, moitísimas gracias, hasta outro día.
Vale, moitísimas
gracias. Moito éxito, hasta logo. Pois sí, xa saben, mañá esta interesante obra, Papaguena, ópera electrónica en galego, dirixida por Butaca Cero, que chega a Oleiros, mañá sábado, 8:30 PM, ao Auditorio García Márquez. As entradas custan 3 €, e pódense reservar ou pódense coller a través de ataquilla.com ou tamén no propio auditorio, desde unha hora antes de que comence a representación. L'amour qui est le plus unha aposta, como decíamos, arriscada, esta de Butaca Cero, unha ópera electrónica, contemporánea, de pequeno formato, unha ópera en galego, ademais feita con perspectiva de xénero a partir de eso, dos personaxes paxaro da obra de Mozart, Papagena e Papageno, nesto, en galego, con eso, con unha base electrónica, e desde logo un espectáculo que en principio pois parece moi atractivo de ver, como nos decía o seu propio director. Logo xa haberá quen lle guste máis ou menos, pero simplemente o feito de ver cantar en directo ópera en galego nun auditorio, pois nun auditorio como o Auditorio de Mera, merece a pena sin dúbida. Pois é unha das apostas culturais que temos esta fin de semana aquí en Oleiros, atractiva, este sábado no Auditorio de Mera. Xa saben que ademais empezan as festas de Samaín e demais, en Deixo xa hai o Samaín o domingo, con un obradoiro de Cabazas, e despois o lunes, pois, bueno, co Paseo do Terror, co Magosto e todo eso, e outras festas que están preparando tamén por aí. Así despedimos esta outra mirada de hoxe, este venres 28 de outubro, mes de outubro que remata aínda o luns. O luns sería o último día, así que estamos xa nos últimos días do mes de outubro. Como cada día, agora convidámoslos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, na de Radio Oleiros.